Вітаємо слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Це денна катехеза, прямий ефір. І сьогодні ми спілкуємось із отцем Павлом Васильєвим із міста Болеслава, парафія Святої Анни. Сьогодні з отцем Павлом поговоримо про святих, про мощі святих, ну і піднімемо тему також тих святих, котрі мали особливий дар, були стигматиками. Тож, будь ласка, отче, вам слово і в кінці питання і коментарі наших слухачів.
Слава Ісусу Христу! Приємно чути наших радіослухачів. Отже, вперше в Україні приїде з Італії брат Ілля Катальдо з міста Кальві дель Умбрія. Це є єпархія Терні. З благословення правлячого архієрея Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви Преосвященного владики Ярослава Приріза, а також з благословення єпарха області, якраз єцезії Терні, Вінченцо Палія, цей стигматик, а також з ним прибудуть працівник апостольської столиці з Ватикану отець Марко Беладеллі та пані Фіорелла Туроллі. Вона також працює в ватиканській, скажімо, мас-медіа і також працює у Лосерваторе Романо, от в ватиканській пресі. Отже, вони будуть тут з 25 липня по 5 серпня. Чому я хочу звернути увагу, то знаєте, таке в рамках, скажімо, парафіяльних оголошень. Чому я хочу звернути, власне, на брата Іллю? Тому що цей чоловік є стигматик, тобто його ще називають другим отцем Піо. Він має рани Ісуса Христа і хочу сказати, що має також дар білокації, тобто це було доведено також перебування в кількох місцях одночасно. Неодноразово, коли він клав на важко хворих людей руки, то ці отримували ласку зцілення за молитвами і посередництвом цього чоловіка. Адже Бог діє також через своїх слуг ось ці ласки зцілень. Ну і також він, його досліджували американські, німецькі, італійські та інших держав науковці, неурофізіологи, які також ствердили, що під час молитви було зафіксовано дар левіатації, тобто піднесення вгору під час цієї молитви. І теж, ось власне, коли от він має кожного вечора розмову з Пресвятою Богородицею, тобто так званий ось той, можна, духовний екстаз, коли Богородиця з ним розмовляє, а також і Спаситель Ісус. Хотіли його також випробувати, ось, власне, науковці, ці єзуїти і найкращі знавці арамейської, грецької мови. І Богородиця дала дозвіл. Прийшли також достойники апостольської столиці з Ватикану, щоб це бачити та до його безнастанного весь час досліджують. І ось Богородиця почала говорити до науковців арамейською мовою. І почала говорити найпотаємніші справи, що, скажімо так, належали до тих науковців, але на арамейській, а потім, очевидно, Спаситель перейшов на грецьку мову. Був такий випадок, коли одна жінка потрапила в ДТП, і ось вона втратила зір у цій аварії, тож брат Ілля поставив руки, свої стигми, ті рани Ісуса Христа, на ось цю жінку, вона відзискала зір. Вісім священників впродовж 5 років читали екзорцизми над чоловіком, з якого не могли вигнати бісів. Потрібно було тільки 3 хвилини молитви брата Іллі, і цей чоловік повністю повернувся до нормального життя. Його, ну, називають святим наших днів, хоча він дуже скромний монах, він не є священником, він просто брат. Він просто чернець, який миє підлогу. Але в часі посту він уже з дитинства переставав їсти їжу, не вживає їжу. А ось, власне, в час Страсного тижня в нього ті рани ще більше кровоточать. Кров має запах квітів. Отже, тому буде і представник Ватикану, отець Марко Беладеллі і пані Фіорелла Туроллі. Ну, це є феномен, який пояснити наука не може. А апостольська столиця і надалі досліджує, тому кінцевих таких, можна сказати, вироків щодо цієї особи немає, натомість його признають як того, що є, знаєте, таким перстом Господнім у наш час, а він, власне, є таким лівангелізатором. Він просто приходить і каже: хто не вірить в Бога, я вам показую свої рани, які він дав мені. Я його не просив, ці рани. Ось, власне, тому каже, я хочу свідчити, що Бог є, і хочу, щоб світ навернувся, щоб не було абортів, не було вбивств ненароджених дітей, щоб не було воїн. Тому його також називають ще і ангелом миру, або також голубкою миру, той, який приносить мир. Зараз в Україні ми маємо війну, тож ми попросили з брата Іллю просити Бога, просити Богородицю про скрушення сердець тих, хто відступив від Господа, щоб мир прийшов на Україну, щоб мир прийшов на землі не тільки наші, але й в Сирію, і в Грузію, і в Придністров'я, і в цілий світ, щоб не було вже, щоб сьогодні воювали, хто швидше знайде лікарство від СНІДу, хто швидше знайде лікарство від раку, хто більше зробить добра. Щоб світ перемінився, став святим. І тому, власне, наша сьогоднішня катехеза якраз буде торкатися почитання святих, а на наступний раз будемо розважати також про святі ікони. Адже святі, як каже катехізм Української греко-католицької церкви «Христос – наша Пасха», він навчає, що у соборі святих першість належить Пресвятій Богородиці. Вона є іконою церкви, символом і первістком переображеного благодаттю людства, взірцем і твердою надією для всіх, хто прямує до Небесного Єрусалима. Разом із нею предстоять перед небесним престолом апостоли, євангелисти, мученики і сповідники, посники і усяка праведна душа, що спочила у вірі. Усі вони є живими іконами Божими, свідками та носіями нового творіння. Вони предстоять перед Богом у своїх безнастанних молитвах і присутні серед нас Божою благодаттю у своїх мощах та іконах. Попередню зустріч ми розважали над таїнством Пресвятої Євхаристії як таїнством, джерелом, вершиною, щитом християнського життя. Отже, кожен християнин, кожен, який проповідує, євангелізує, повинен жити Христом, повинен причащатися. І ось Пресвята Євхаристія є завдаток на життя вічне, є тим завдатком, але водночас тим, що провадить нас до святості, до удосконалення. Адже, як оці церкви навчають, ми є тим, що ми їмо. Ми причащаємося, отже, ми перемінюємося у Христа. І в кожному дні ми повинні бути тими Христофорос, тобто тими, які несуть Христа. І ось, власне, місією кожного християнина бути тим, який уподібнюється до Христа. Спаситель Христос каже: «Святими будьте, як Отець мій Небесний». Отже, покликання кожного з нас є бути святим. І потрібно зауважити, що, власне, Господь Бог говорить також до нас, що Бог є страшний у зібранні святих своїх. І потрібно також пам'ятати і про те, що старий заповіт, а також і новий заповіт говорить нам про святих, як про тих великих, можна сказати, скоропослушників, адвокатів Господніх перед Господом, які безнастанно за нами заступаються. І ось, власне, у Старому Заповіті говориться, що кістки патріарха Йосифа, взяті євреями, згідно з його заповітом, при виході з Єгипту, з великою пошаною були поховані у Сихемі, де покоїлися перші єврейські патріархи. Чому? Тому що ми знаємо, що як Мойсей виводив з неволі єгипетської, власне, якраз єврейський нарід, то праотець Йосиф, той, який врятував, можна сказати, від голоду євреїв, один із 12 синів Якова, він був тим, знаєте, помазаником і тим перстом Господнім у очах також і народу єгипетського. Він гарним був правителем, але праведником. І ось Бог хотів уславитися через нього, через мощі його нетлінні. Тому ми знаємо, що євреї приходили до Сихему і, перебуваючи, власне, перед мощами, вони отримували ось ту ласку зцілення від невеликовних хворіб. Але також потрібно говорити ще й про те, що благочестивий юдейський цар Росії Йосія, руйнуючи ідольські каплиці і спалюючи кістки померлих служителів Ваала, Він повелів не чіпати кісток чоловіка Божого. Цар сказав: дайте йому спокій, нехай ніхто не рухає костей його, і зберегли його кості. Кості того пророка, що прийшов, був із Самарії. Отже, був пророк, який, власне, проповідував живого Бога і був праведником. А від його тіла також були зцілення. І це говорить друга книга царів, 23 розділ, 18 вірш. І ось також у першій книзі царів знаходимо приклад вшанування мощей святих і благовійних, його і почитання якраз їхнє. І сталося по його проханні, і сказав він до синів своїх, говорячи: коли я помру, то поховаєте мене у гробі, що у ньому похований цей Божий чоловік. При костях його покладіть мої кості. Отже, тіло пророка, царя Йосії було поховано при костях якраз, власне, того святого. Але також говорити потрібно і про святого пророка Іллю. Знаємо, що про нього говорить нам друга книга царів. Цей пророк був великий у очах Господніх. Мав він учня свого Єлисея. Ми знаємо, що в той період євреї відступили від Господа Бога, почали поклонятися різним божкам і займатися чарівництвом. Щось подібне ми маємо сьогодні і в Україні, на жаль. Хоча би звернімо увагу на програму «Битва екстрасенсів», якісь оголошення в газетах, де ми читаємо: ворожка відробить, щось там зробить. Не звертаємося до Бога. Не звертаємося до Бога, а звертаємося до шарлатанів, до слугів сатани, які через ось різні такі сатанистичні культи провадять душі до пекла. І ось, власне, з тим боровся святий пророк Ілля. Він приходить до царя і каже: якщо Ізраїль не навернеться, почнуться кари. Ізраїль не навернувся. Почалися кари, а пророк був у переслідуванні, переховувався. І ось учень його Єлисей запитує: чи буду я таким великим у слові і ділі, як ти? Очевидно, ти будеш, але після мого відходу, говорить пророк Ілля. Коли Ілля був взятий живим до неба, то пророчу естафету переймає святий пророк Єлисей. Ось, власне, він приходить до царя і каже: якщо Ізраїль не навернеться, дам тобі мій бич, війну із моавитянами. І ось, власне, почалася ця війна із моавськими племенами. І моавитяни, подібно як зараз ми маємо із Російською Федерацією цю неголошену війну на Донбасі, окупацію Криму. Ось, власне, тоді почалася та сама ситуація в євреїв. І потрібно сказати, що, власне, в той період помирає святий пророк Єлисей. А богонатхненний автор каже: від тіла святого праотця, святого пророка Єлисея, численні зцілення почали проходити. І ось друга книга царів говорить нам, особливо в 13-й розділ, що почалася війна. І ось похорон. Звичайна справа, адже погребальники несуть покійника, і під час цієї похоронної процесії побачили війська моавитян. Як тільки вони побачили ті війська, вони беруть того покійника і вкидають в печеру, де знаходилося тіло святого пророка Єлисея. Як тільки тіло впало на мощі чудотворця, Божого угодника, святого пророка Єлисея, каже друга книга царів, 13 розділ, тіло померлого і померлий воскрес. Він встає, виходить з гробу, дивиться, а тут війська моавитян. І він: давай бігти за тими, які щойно його поховали. Ось уявляєте собі, як за вами біжить покійник. Він приходить у табір війська Ізраїлевого і каже: я воскрес від мощей святого пророка Єлисея. Богонатхненний автор цей факт біблійний описує якраз у другій книзі царів. Також ми знаємо і про те, що, власне, святий і псалмопівець Давид, але і багато інших, власне, таких святих говорять, що праведник, Бог прославляється у костях праведника свого. І потрібно також зауважити, що у Новому Заповіті ми чуємо про Христа, який дотиком руки своєї зцілював від важких хворіб, невеликовно хворих, але не тільки. Ми знаємо також і про те, що ось, власне, святий апостол Павло який у посланні до Єфесян в 6 розділі говорить: «Не турбуйте мене, бо ношу рани мого Господа». Тобто він отримав ось ті стигми. Він був, можна сказати, тим першим стигматиком. Ансель Грюм, такий німецький бенедиктинець, бібліст, гарно описує ось цей дар співтерпіння з Господом. І ось, власне, святий апостол Павло, він прикривав ось ці рани. Він прикривав їх, і ми знаємо також, що книга Діянь апостольських, 19 розділ, говорить нам, що від поясів святого апостола Павла біси втікали, а люди зцілювалися. І ось ці біблійні всі аргументи за почитання мощей святих, за почитання святих ікон, також були сказані також на соборі у Нікеї в 787 році. Отже, на соборі у Нікеї. І потрібно зауважити, що, власне, апостол навчає нас, народів, через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж і знали за тілом, це Христа, то тепер ми знаємо уже, власне, також і святих, які є тими, скажімо так, продовжувачами Божої благодаті. І потрібно сказати, що святий апостол Павло каже: «Ви є храмом Духа Святого, святі є тим храмом Духа Святого». Тому також ми знаємо, 7 століття – це був жахливий період час іконоборства, коли імператор Лев III Ізавр починає переслідувати монахів, нищать не тільки, власне, храми, ікони, але ось виступають проти почитання мощей святих. А чому? А саме тому, що імператор народився у місті Анатолія. Місто Анатолія вже на той час було під впливом мусульманства. І ми знаємо також і те, що, власне, в той період він, хоча був охрещений, переймає певні тези із ісламу, а в Корані написано: не може знаходитися правовірний у приміщенні, де є мощі святих та святі ікони. Тому він отримує погрожуючого листа від мусульманських халіфів, де було сказано: якщо не будеш палити святі ікони та нищити храми, підемо на тебе війною. І ось імператор під різними приводами, боячись втратити свою посаду, свою владу, він починає період жахливий іконоборства. Ось проти нього пише відкритого листа святий Іван Дамаскін, який, власне, представляє ось ці аргументи, вище вказані, за почитання мощей святих та святих ікон. Їх є дуже багато. Ось, власне, я дещо обмежуся, бо час є у нас лімітований, на жаль. І тому, власне, він представляє, що ми знаємо, коли навіть велика є молитва святих праведників перед обличчям Господнім. Згадаємо хоча б старий заповіт, коли Авраам, маючи прекрасну жінку, Сару, ми знаємо, вона була красива, він сказав, що це є його сестра, щоб, не дай Боже, власне, його не вбили ось ці місцеві правителі. Але Бог зіслав кари на них. Вони приходять, кажуть: що ж ти нам не сказав, що це не є твоя сестра, бо ми хотіли, хтось з наших хотів одружитися з нею. Ти сказав, що це сестра, а не жінка. Каже: якби я сказав, що це моя дружина, ви б мене вбили. А тоді Бог об'явив їм, що, власне, що це є праведник. Вони попросили його скласти ось ті жертви прощення, цілопалення, бо, як каже Господь, велика є молитва праведника перед очами Господніми. І ми знаємо також у Новому заповіті, коли, власне, потрапляв до в'язниці чи святий апостол Петро, чи святий апостол Павло, богонатхненний автор, святий евангелист Лука, який також є автором книги Діянь апостольських, каже: велика молитва була, а церква святих якраз молилася за цих апостолів. І Бог рятував їх, Бог також провадив їх, бо церква святих скріпляла їх своєю молитвою. І ось тому свята мати церква в катехізмі «Христос наша Пасха» говорить до Богородиці: – першої обожеслена церква зі сміливістю звертається словами: «Пресвята Богородице, спаси нас», розуміючи, що спасає благодать Божа, яка діє в ній. Тому потрібно пам'ятати про те, що святими церква не закриває образ Творця, а навпаки. Хто такі святі? Це наші друзі, ті безнастанні адвокати, скоропослушники перед Господом, які безнастанно моляться за нами перед Господом. І ось, власне, потрібно зауважити, що якраз вони, які перебувають тет-а-тет, віз-а-віз, з нами моляться перед Господом Богом. І, власне, теж хотів би підкреслити і те, що християни з перших віків збиралися на гробах мучеників. Чому? Тому що закон римський гласив, що ті, які виступають, ті, які не почитають, скажімо, римських божків, не визнають імператора Богом, повинні бути «dalmatio memoria», тобто стерті з пам'яті. І ось, власне, християни збиралися на гробах мучеників і служили святу літургію. І потрібно теж зауважити, що, власне, звідти є традиція, що на кожному престолі повинен бути у східній традиції антимінс, з грецької мови антименсіо, замість столу. Тобто антимінс – це матеріал, у якому є вшиті мощі святого. Адже спільноти християнські все більше і більше збільшувались, і тому були традицією апостольською було розділяти мощі святих, вкладати на престіл і на престолі служити святій літургії. Це означало єдність церкви торжествуючої із церквою, що прямує до небесного Єрусалиму, з тою нашою земною. Отже, в той момент той святий стає патроном тієї території, де знаходиться храм, де знаходиться ось та спільнота християнська, яка звершує безнастанно святу літургію. Отже, і тому, власне, потрібно зауважити, що вже з перших віків християни завжди зберігали мощі святих, святі реліквії. Мощі святих, що це є? Це є частина тіла, тобто це є фізична присутність того святого. Реліквії – це речі, які належали тому чи іншому святому. Отже, це вже є, ну, скажімо, друга степінь. І потрібно теж зауважити іще іншу правду, що ось, власне, ми знаємо, вже християни з перших віків, ми знаємо, перезберігали, наприклад, ризу Богородиці. До сьогодні збереглося волосся Пречистої Діви Марії, яке знаходиться у папській базиліці Санта Марія Маджоре Святої Марії Більшої. Коли ми заходимо у базиліку Святої Марії Більшої, що на Ватикані, у Римі, то потрібно зайти у музеї цієї базиліки, де у каплиці святих реліквій знаходиться реліквіарій, мощовик, у якому є, пише, «Капелі де Беата Верджіне Марія», волосся Пречистої Діви Марії. А як воно збереглося? Дуже просто. За Пресвятою Богородицею доглядали святий Іван та святий Лука Євангелисти. Вони були тими, можна сказати, найбільш марійними авторами. І вони також, доглядаючи за Пресвятою Богородицею, також і учні їхні, школа, можна сказати, Іванова, школа Луки, ті перші християни, зберегли всі ті речі, що належали преблагословенні. Знаємо, що в середньовіччі із Влахерна було багато речей перенесено, але також знаємо, що і тамплієри, визволяючи святині, які, у яких були ось ці реліквії, перевезли все до Риму. А ці речі до сьогодні збереглися у музеях ватиканських, які належать римському архієреєві. І це можна побачити. До цих реліквій можна доторкнутися. До цих мощей також можна доторкнутися. Тому риза Богородиці, покрова Богородиці, інші речі, що належали при благословенні, чи, наприклад, волосся Пресвятої Богородиці знаходиться у базиліці Санта Марія Маджоре, Святої Марії Більшої. Це у Римі, у Ватикані. А також потрібно зауважити, що частинку також ми і отримали до міста Борислава, що у Львівській області. З благословення також і префекта базиліки, але і також з благословення і співпраці отця Рікардо Петроні, який є також таким, скажімо, ватиканським завідуючим ліпсонотекою римського архієрея. І також потрібно зауважити ще і те, що, наприклад, дуже цікаво, я в своєму, скажімо, такому студентському житті зустрівся у місті Сарento. Є, ми знаємо, земля із фізичною кров'ю Ісуса Христа. А як вона там знайшлася? У кафедральному соборі. Сотник Лонгін пробив бік Ісуса Христа, і потекла кров і вода. І ця кров і вода і потрапила на очі сотнику Лонгіну. І він прозрів. Він набирає у шолом землю із фізичною кров'ю Христа. І каже, це дійсно Син Божий, побачивши землетрус, побачивши те, як мертві вийшли з гробів. Він також набирає цю землю. І вона до сьогодні потім передав християнській спільноті. Знаємо, що цей сотник став потім єпископом. І потім загинув за Христа. Але ось ця земля із фізичною кров'ю збереглася і до сьогодні у кафедральному соборі, де також знаходяться мощі святого євангелиста Матея. Отже, це є ось такі речі, які збереглися у церкві. Але часто хтось може собі підсміховуватися, піджартовувати. Я не раджу. Адже святий Августин, великий учитель церкви, навчає «Sancta sancte tractanda sunt» – «Святі речі потрібно свято трактувати». Адже Бог прославляється в костях праведників своїх, як каже нам святий псалмопівець Давид. Пам'ятаємо про те, що святі є тими скоропослушниками, тими адвокатами і заступниками нашими перед Господом, які безнастанно моляться за нами. Тому повинні ми шанувати їх, як тих, які випрошують благодать для нас. А ось, власне, Кодекс канонів східних церков, канон 888, говорить, не дозволено продавати святі мощі. А параграф 2 говорить, без значних мощей, ікон або образів, які в якій церкві зазнаються великої пошани з боку народу, правосильно не можна ніяким чином позбуватися ані переносити на постійно до іншої церкви, хіба що за згодою апостольського престолу або патріарха, який може її дати лише за згодою постійного синоду із збереженням канону 1037. Отже, навіть кодекс, тобто церковне право, чітко нам говорить про те, а також і катехізм католицької церкви, катехізм української греко-католицької церкви «Христос наша Пасха» говорить нам про ці речі, що ми святих повинні вшановувати, їхні мощі ми повинні шанувати, адже вони є тими заступниками, посередниками, адвокатами Господніми перед Господом. Уже впродовж віків від мощей святих було і є багато зцілень. Було і є багато зцілень. І тому, власне, потрібно зауважити, що в історії церкви, наприклад, святий Артемій Мученик, ми знаємо, коли він навертав на християнство багатьох солдатів, про це довідався імператор, тож наказав його катувати, бо він не зрікся Христа. Йому розчимхнули живіт, а внутрішні давили каміння. У важких муках помирає, наприклад, святий Артемій. Але і до сьогодні на гробі Артемія є масу зцілень від різних хворіб, але особливо від раку, від різних пухлин, від різних наростів, від грижі. Чомусь Бог прославляється в такий спосіб, але за молитвами і посередництвом того святого, Божого угодника. Ось, наприклад, знаємо свята Лукія. Ця християнська дівчинка загинула разом з святою Поліною і святою Агатою, бо відмовили імператору стати його наложницями. Сказали ці християнські дівчатка, ми свою чистоту віддали Господу, тож не будемо злягатись з тобою. Нашим женихом є Ісус, тож чистоту свою ми віддали йому. Почувши ці слова, імператор наказав катувати християнських дівчаток, а святій Лукії було виколено очі. Йому її зображують з таким, знаєте, полумиском, на якому вона тримає двоє очей. Вона нетлінно знаходиться у Венеції, у храмі, на честь її збудованому, у такому шкляному саркофазі, нетлінна. Бо нетлінність, як каже також старий заповіт, є однією із ознак святості. Що важко для розуму людського. Як то святий є нетлінним? Як то святий від мощей святого проходить зцілення? Чому воно так? Тому що святий апостол Павло, ще раз підкреслюю, говорить: ви є храмом Духа Святого. І потрібно зауважити, що щодо автентичності мощей чи реліквій деяких святих, наприклад, часто ми чуємо у певних істориків, у них виникали сумніви. Але я хочу до відома цих авторів згадати херетологічний принцип, бо херетологія – це наука про Божу благодать, який пригадує догматичне богослів'я та літургійне благочестя. Отже, впродовж віків над мощами святих, таких чи як Володимира, Ольги, чи інших святих, звершувалися і звершуються святі літургії. На їхню честь освячують храми, а їхні мощі вкладають в антимінси. Тому компетентна церковна влада не може допустити до якогось надужиття у цій площині, спираючись на традицію їх отримання. Церква впродовж віків освячувала та освячує ці частиці молитвою, віддає їм пошану, а Дух Святий, який діє у церкві, доповнює все те, що могло б стати предметом наших сумнівів. Тому-то богослів'я провадить нас до висновку. Еклезія суплет. Церква доповнює. Адже вірою церкви є і те, що той чи інший святий діє через молитву церкви. Бо ці освячені частиці є його фізичною присутністю. Коли уділяються мощі деяких святих для почитання у мощовичку, то вони опечатуються сургучевою печаттю і уділяються разом з документом аутентіка, який посвідчує правдивість мощей, а також те, ким була уділена ця святиня, тобто правлячого архієрея чи іншого достойника церкви. У певних дуже рідкісних випадках, коли церква уділяє мощі святих ex ossibus, тобто частину кістки, частину тіла, або святі реліквії, частинка одягу святого, не щоби сумніватися у правдивості святині, освяченіною впродовж віків молитвою, передає ці святощі з делікатною аннотацією в документі аутентиці «in bonum fede» – у добрій вірі, для прославлення Господа та на честь святого. Тому-то святі отці Вселенського собору у Нікеї, захищаючи догму почитання мощей святих та святих ікон, у 787 році застерігають: ті, які осмілюються думати або навчати інакше, або наслідуючи проклятих єретиків, легковажнивши традицію церкви і вигадуючи новинкарство, або відкидуючи щось з того, що було довірено церкві, як Євангелія, зображення Христа, або писані ікони, чи святі мощі мучеників, або якщо хтось підступно і нікчемно намірився усунути якийсь елемент правосильної традиції Вселенської церкви, або хтось вживає святий посуд або гідні пошани, монастирі для загальних цілей в негідний спосіб, приймаємо, що всі ці, які так поводяться, якщо є єпископами або духовними, повинні бути позбавлені свого уряду. А коли є монахами або світськими особами, хай будуть відлучені від спільноти вірних. Так навчає Вселенський собор у Нікеї в 787 році. Тому, підсумовуючи вище сказане, ми повинні пам'ятати, цю помилку також часто ми бачимо у братів-протестантів. Я їм запитую, чи вони є християнами, адже Біблія говорить чітко про почитання, вшановування мощей святих і святих ікон. Ми повинні триматися того, що Слово Боже говорить. Sola Scriptura. Хай пам'ятають про це. Бо Бог прославляється в мощах праведників своїх, у святих реліквіях, на молитви їхні. І це є традиція церкви, але також підперта Словом Господнім. Тому, власне, десь завершуючи ось ці наші такі розважання, ми повинні пам'ятати, що святі є тими небесними педагогами. Отже, вивчення життя святих, вивчення Слова Господнього, життя церкви святими таїнствами, Пресвятою Євхаристією, провадить нас до найвищої кар'єри, кар'єри святості. Я коли був на першому році, ось, власне, єпископ завжди говорив, є різні служіння. Можна служити як священник, можна служити як лікар, як вчитель. Але найбільшою кар'єрою є, коли тебе проголошують святим. Коли говорять, це дійсно святий чоловік. І ось цієї святості я бажаю кожному із нас, адже святими бути означає також бути тими, що уподібнюється до Господа, який нам дарує ось цю святість. Ми у його святості черпаємо, власне, беремо участь, адже тим подателем святості, подателем благодати є Христос. А святі, як ті безнастанні посередники, адвокати і заступники перед Господом, безнастанно також моляться за нами. І вони, також як адвокати, допомагають нам у зростанні в святості. Тому, вивчаючи життя святих, як тих, знаєте, небесних педагогів, ми також зростаємо у наших вчинках. Адже святими не народжуються, ними стають. І це є найвища кар'єра.
Я дуже дякую отцю Павлові за цю катехезу, дорогі. Ну, у нас прямий ефір, і кожен може долучатися своїми питаннями, коментарями. 5 хвилин до кінця ефіру маємо. Телефони студії прямого ефіру 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Одразу є дзвінки. Будь ласка, дорогі слухачі, коротко.
Пані Вінниччина, вітаю вас. Отче, дякую вам за повчання. Дивіться, яку ви нам радісну звістку сказали. Скажіть, будь ласка, де він буде, цей монах-стигматик? Дякую.
Ось цей монах-стигматик, дякую за запитання, буде місто Борислав, Львівська область, з 25 липня по 5 серпня. Отже, 24-го вони прилітають, і 25-го вже починається богослужіння. Богослужіння будуть о 10-й годині і 18-й. Але впродовж цілого дня він будуть молитви, буде молитва на вервиці, будуть інші богослужіння, буде також і наш преосвящений владика, і владика Григорій, і владика Ярослав, правлячий архієрей Самбірсько-Дрогобицької, і інші достойники церкви. Буде дуже багато духовенства, монахів. Буде також великий і відомий екзорцист на цілу Україну, отець Ян Білецький, який вже стабільно буде молитися також і у нашому храмі. І потрібно про те пам'ятати, що ось оцей брат Ілля Катальдо є, направду, непересічна особа. Тому всіх важкохворих, наших солдатів, які потерпіли під час ось цієї дійсно несправедливої, неоголошеної, жахливої війни, запрошую також, щоб разом молитися, щоб той стигматик випрошував ті ласки здоров'я для важкохворих.
Питання, яке надійшло до нас, отже, по інтернету. Наша слухачка Галина питає, чи є взагалі зв'язок з отцем Ілею, з братом Ілею, чи є можливість писати йому, бо пані Галина виховує сина з інвалідністю і страждає дуже і вона, і син, і має надію велику на особливу ласку, яку через отця Катальдо може Господь уділити.
Отже, з ним є контакт, очевидно, він сам взагалі-то усамітнюється, ось цей брат Ілля. Чому? Тому що часто він має ось, або, наприклад, коли він молиться і визволяє душі від нечистої сили, ми знаємо, як отця Піо, як святого Івана Віанея, як ми знаємо інших святих, весь час сатана, зла сила завжди, ну там десь було те побиття і тому подібне. І ми пам'ятаємо про те, що, власне, також і він часто терпить ото побиття, або також має ось покріплення від Пресвятої Богородиці у тих таких терпіннях. І тому з ним є контакт. Ви можете також собі запишіть номер телефону. Ось є 067-31-48-545, 063-86-06-388, або 099-13-60-925. Отже, там, очевидно, контакт буде отець доктор Роман Васильєв, парох, декан Бориславський, а також пані Галина Крисько. Вона є також катехеткою, і ну також і я буду 093-762-41-38. Також можна зі мною сконтактувати. І я буду весь час безнастанно перекладати, але народу буде дуже багато, буде багато волонтерів. Ну і всіх тих, які будуть просити про молитву, про благословення, оця Яна Білецького, і брата Іллі Катальдо,
може, це
всі,
буде...
хто прийдуть, без проблем всі потраплять. Ви знаєте, це години 10 і, скажімо, там 18, а це тільки години літургії, але ну, встання, напевно, буде десь, напевно, з 6 години ранку і до дуже пізньої години ночі.
Тобто брат, брат Катальдо буде особисто зустрічатися з людьми для молитви?
Так, брат, я буду особисто зустрічатися з людьми. Крім п'ятниці, напевно, чому? Тому що в п'ятницю він переживає дуже сильно муки терпіння. Тобто в нього ось ті стигми, які є, вони дуже сильно починають кровоточити, і він от переживає ото бичування Ісуса, прибиття до Христа. Так, як є і в часі страсного тижня. А так само, що п'ятниці, він співтерпить з Господом. Він має вечором, також кожного вечора теж обмежено, бо він пробує часто бути на самоті, щоби десь, знаєте, помолитися, але водночас от є розмова з тою Богородицею, той духовний екстаз, який, ну, важко пояснити, але в той момент тільки залишається ось, власне, отець Марко Беладелі, той представник з Ватикану. А отець Ян Білецький буде весь час молитися. Ну, дуже цікаво, бо подзвонив до мене якраз отець Білецький і каже: «Павлику, я тобі хочу щось розказати». Я кажу: «Що, отче?» Він каже: «Ти знаєш, я читав недавно екзорцизм над жінкою, і тут, каже, з цієї жінки біс починає говорити. Вона мене заставляє сказати». Я кажу: «Що таке?» Ну, каже, під екзорцизмом він змусив, каже, приїде, і то так зневажливо, ну, очевидно, сатана завжди говорить про священників, про Богородицю, він ніколи не скаже «Марія», і скаже «вона» або «на Христа він», або і гіршими словами, каже: «Вона мене заставляє сказати тобі, що приїде його дірявий», тобто той, який має рани Ісуса Христа, «і нас всіх повиганяє, і буде купа зцілень». Каже, тому ти, каже, ти велику справу робиш, і слава Богу, що приїжджає. Це поки що вперше в Україну, але я надіюся, що таких випадків...
Що ці зустрічі ще будуть. Я дякую. Отче, у нас, на жаль, просто вже ми навіть перебрали час до нашої катехези. Ще раз нагадаємо, що отець Павло Васильєв з нами був на зв'язку. І, ну, ще раз нагадаємо, що чекаємо з 25 липня по 6 серпня в Україні отця стигматика Іллю Катальдо. Про це ще буде, я думаю, детальніше будемо говорити в ефірах.
З вами ще прямий ефір. Я надіюся, що ви нам удоступните таку можливість.
З радістю, отче. Дякуємо. Дякуємо. І прощаємось.